إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة دوستي الورك إذا عد إسلامي الفرقان قد بدي سنة وحاك كميدا إنك بدن تومان أسكري وكتر سنة إذا مدى مامولك كوفرق البيض هيا لقود اللي قرح كدع قبل كباي إذا مدى حركة مجاهدين تال الشباب يا حالي ورقو غادي فريسمي أيضا هو كيا لقبل كشبه لدهو سيح يباي كلها أمان كي قرم مدى مذوبي هيا قوانا هيسو كفرحين دولد فدرالك وكسو ساري كلان كودي كدعي وضن كمرايكنكا ciidamada Kenya ayaa kordhiyay xadgudubyada ay ka geysanayaan magaalada Garissa ee dhulka Soomaaliyeed tartan diini ah ayaa loo qabtay haweenka wax ka barta madarista ku taala deegaanka Caad ee walaalada Islaamiga ah ee Mudug dhaxal sugaha maamulka Ali Saud Maxamed bin Salman ayaa sheegay inuu ka cabsii qabo in shirqool lagu dilo hadii uu heshiis la saxiixdo yuhuuda kontamayo qatarsan ciidanka Imaaraadku leeyahay ee ka howlgala wadanka Yemen ayaa ku laaday war furnimo ah oo ka dhacay wadankaas Mareykanka ayaa bilaabay gudoosiyay madaxa sirdoonka ee dawladda Qatar
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhawaada warkii oramastiran in ka badan 10 askari ayaa lagu dilay qarax saacadii la soo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka fuliyeen gobolka Bay faafahin ku aadan warkaas waxa soo jeedinaya Cali Aadan
ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen ciidamada ka baxay degmada Bardaale kuna sii jeeday magaalada Baydhabo qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay wadada xiriirisa deegaanka Awdiinle iyo magaalada Baydhabo dhimashada waa 12 askari oo ku jiro mid sargaal ah oo lagu magacaabo Somo oo ahaa talii ku xigeenkii ciidamada daraweeshta ee degmada Bardaale halka ay ku dhaawacmeen shan kale waxa sidoo kale qarax lagu gubay gaari Cabdibile ah oo qori saarna saacadii la soo dhaafay howlgal ka dhacay gobolka Bokol ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ku leeyihiin degmada Xudur islabay ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xarada Mukunda ee magaalada Baydhabo
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay war ku qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala gobolka Shabeelada Hoose iyo Bay rakobaysan oo ka tirsan militaryga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay war habeen dheelmada ku qaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ee ku sugan deegaanka Buurcalow ee hoostaga magaalada Baraawe isla Shabeelada Hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xal weerar ku qaadeen fariisin ciidamada ka tirsan askarta dawladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin deegaanka ceelasha biyaha ee dowladka magaalada Muqdisho dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaal xal ku qaadeen xirada ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay kaga sugan yihiin deegaanka Goofgaduud Buuray ee hoostaga magaalada Baydhabo golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa go'aano aysan ku farxin dawladda federaalka oo ka soo saaray kulankoodii ka dhacay wadanka Mareykanka warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Cabdisamad Cabdullaahi
golaha amniga ee qaramada midoobay waxa khamiistii la soo dhaafay ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen in ciidanka ATMIS ay sii ilaaliyaan dawladda federaalka ilaa inta laga gaarayo dhamaadka sanadkan waxaana uu qorshuhu yahay in ciidankaas la gaarsiiyo 12,602 askari oo 1,400 ka mid ah ay booliis yihiin qorshahan ayaa meesha ka saaray qorshaha cusub oo ay dhawaan shaaciyeen midowga Afrika dawladda federaalkan aad ugu faraxday kaasoo waa in ciidanka ATMIS lagu bedelayo ciidamo kale kuwaasoo joogitaankooda Soomaaliya laga dhigay muddo 5 sano ah qorshahaas oo la horgeeyay golaha amaanka ayaanan wax tixgelin ah la siinin waxaana uu goluhu sheegay inuusan fahmin howlgalkaas iyo wadamada ka qaybgalaya ilaa dhowr bil ayaana loo dibdhigay arintaas iska wareysigiisa tani waxay niyajab ku noqotay dawladda federaalka iyo wadamo doonayay inay arintaasi ka macaashaan golaha amaankana wuxuu sheegay hadiiba howlgal noocaas ah la aqbalayo waa in wadamada ka qayb qaadanaya ay wax huraan taasoo ka dhigan in shuruudo lagu xirayo dawladda ay ka mid yihiin Masar sida ay sheegayaan siyaasiyiinta qaar سفير كوحيغينكا إنجريسكا وفرد يقرى مدى مدوبي أيها شاقين أتمس هولغل كيدو كوئيقهي دماتكا سندكان مدوغ أفريكان ووغلاضي إن بديلكا هولغل كاس أي كينان لكن waxaa jirta in midowga Afrika uu san fara ku hayo dhaqaalaha uu ku bixin karo ciidankaas iyadoo dawladaha reer galbeedka aysan u muuqan inay u hamuun qabaan inay dhaqaale ku bixiyaan ciidanka leo Afrikaanaha oo Soomaaliya ka howlgalaya golaha amniga ayaa dawladda federaalka iyo midowga Afrika ku celiyay raadkoodii waxaana uu ka dalbaday inay soo gudbiyaan warbixin ay uga sheekeynayaan sida ay wax u rabaan bixitaanka ATMIS kadib waxaana laga rabaa ka hor inta aan la gaarin 12ka Oktoobar inay keenaan halka dhaqaalaha ay uga helayaan howlgalka bedelaya ATMIS
ciidamada Kenya ayaa kordhiyay xadgudubyada ay ka geysanayaan magaalada Garissa ee dhulka NFD ee dhulka Soomaaliyeed ee Kenya gumaysato محمد شيخ علي يا كورميا
wararkii naga soo gaaraya magaalada Garissa ee dhulka NFD oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee ku hoos jira gumeysiga dawladda Kenya ayaa waxa magaalada xargaha goostay gobol falada ka dhanka dadka shacabka ciidamada waxa loogu yiraa amaanka ayaa deeniyay ragga dumarka iyo caruurta iyagoona si isku mid ah u afduubaya ilaa iyo haatana howlgaladan raafka waxa jaaniyo cirib lagu la yahay dad badan kuwaas oo gacan galay askarta Kenyatiga ah dadka ku nool magaalada Garissa ayaa sheegay in dadka lagu afduubayo si xaq darro ah mid ka mid ah dadka ku sugan magaalada Garissa oo la hadlay saxaafada ayaa ka dhawaajiyay afduubka in la'aanta ay ku kacayaan ciidamada Kenyatiga
magacayga waxa weeye Ahmed Hassan Abdullahi waxa dhacday waqti hadda 3 bari laga joogo waxa la qaaday 4 wiil 4ta wiil wiil kamid ee baan maanta booqday wiilka ninki arko oo islaam ah ama binaadan ee wixii ku yaalo wax oo ma aragta laga hadli karo ma aha wax oo sagab oo lagu qaado aan garanaynana ma jiro oo hiyo tukan ku haystay gaari eelu yahay ku ganacsanahay gaars oo hiyo dhaxooda ka dalan doolahay bariyo iska qaadanahay tukankiisu iska joogay waa nin laba reer leh waa nin weyn oo odeeyo aniga daadeedan ama waxaan uga yar markay ninki maanta aniga oo joogo ninki iyo waxa la isla qaaday laba dhaar oo isku xigta 3 wiil oo kale raga kale lala qaaday ninka asaga ayagana anaga wax dambi oo ay leeyhiin oo aan garanayno ma jiro ninka waa la keeno meel duur ah lagu sii lagu riday oo Ilaahay baa soo riday 3 wiil kalena way maqan yihiin wax sabab oo wiilasha lagu qaado anaga aan ka sayno ma jiro dawladda Kenya qaaday laakiin dhibka hadda socdo waa dhib ee dawladda ka doonaysa dadweynaha gaaris oo sababta ah nin baa la qaaday nin labaad baa la qaaday nin saddexaad baa la qaaday nin afraad baa la qaaday dadkanagii wax kootiini la keenayo malaha dawladda dadkan day sharci oo dambi ay ku hesho qofka waxa la rabaa dadkiisa inay ku qancaan oo la keeno kootiini la keeno station lama geeyo kootiini lama keeno qofki sidii lagaaga qaaday saaka suuciidiisa oo soo baxay oo qofki lagaaga qaaday dibba uma arkaysid nimanka hadda shalay iyo darra la qaaday nin baa ka horreeyo ku maqan
ciidamada dawladda Kenya ayaa si xun oo bani'aadnimada ka baxsan ula dhaqma dadka Soomaaliyeed iyo muslimiinta aan Soomaalida ahayn ee ku hoos jira gumeysiga dawladda Kenya dhulka Soomaaliyeed ay gumeysato dawladda Kenya ayaa bilooyinkii la soo dhaafay laga soo diiwaan gelinayay falal kala duwan oo isugu jira dilal bareer ah dhac kufsiga dumarka muslimaadka iyo afduubka kuwaas oo dhammaantood geysanayeen sida ay sheegayaan dadka ku nool halkaas ciidamada Kenya
tartan diini ah ayaa loo qabtay hawanka wax ka barta madarista ku yaala deegaanka Caad ee walayda Islaamiga ah ee Mudug waxa ka waramay Cabdulla Muqtar
munaasabadan tartanka loogu qabanayay haweenka muslimaadka ah ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan walaayada waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada haweenka tartanka galay ayaa u qaybsanaa laba majmuuco oo kala ah Khadija bintu Khuwaylad iyo Ummu Ammara iyadoona majmuuca kasta la weydiiyay su'aalo dhowr ah kuwaas oo inta badan ka jawaabeen
aniga oo magacaygu yahay Faadum Saciid Yusuf oo ka socda majmuucada Umm Khadija haddana su'aashaas isku dayo at-tawxiid wa ifraadullaah ta'aala bimaa yaqtasu bihi min ar-rububiyyah wal-uluhiyyah wal-asmaa was-sifaat
gabdhahaas jawaabta ay bixiyeen waa mid sax ah
aniga ka socda Ahmed iska Umm Ammara shuruud sagaal waaye
jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah sida awad markuu aan leenahay hanbaliyo
tartanka dhixmaray haweenka wax ka barta maraakiista ku taala deegaanka Caad ayaa waxa ay guushu raacday majmuucada Khadija bintu Khuwaylad iyadoona lagu doonsiiyay abaalmarin
majmuucada Khadija oo kaalinta koowaad gashay insha Allah oo dhiirigelin ardayda ayaa la siinayaa insha Allah Ilaahayna waxaan leenahay ha u barakeeyo dadaal
Nabadon Bashir oo ka mid ah waxgaradka deegaanka Caad ayaa bogaadiyay tartanka loo qabtay haweenka isagoona ka sheekay dhibaatooyinkii uu deegaanku soo maray
tartanka diinta Islaamka kitaabullaahi wa sunnah lagu soo bandhigay ayaan mahadinaynaa. Awoodaan annagu leenahay kuma annaan imaan, iskamana imaan karno. Waxaanu ku nimid ogolaansho Alle ayaan ku nimid. Alxamdulillaah. Waxaan mar kale mahadinaynaa Allah naga dulqaaday cadowgiina soo weeraray. Waxaana waxaad ogtihiin dhammaantiin hadda ka hor meeshaan inay camiraa jirtay dadkan afarulaab inay meeshan fadhi jireen ayagoo u fadhiya diinta Islaamka barashadeeda iyo tartankeeda iyo mataqaana ku dhaqankeeda. Waxaad ogtihiin in la soo weeraray kabacdina dadkii ay kala firdhadeen oo magaalada daafaheeda iyo dacladeeda ay u kala firdhadeen lana soo galay meeshan. Runtii musaabaqo kama jirin, diin Islaama wax la iska weydiiyaa kama jirin. Wiilal food leh oo sagaal goor madaxa ka jartay iyo rag mataqaana iyaguna aan diinta shaqo ku lahayn ayaa meeshan maamulayay sagaal maalmood oo haystay. Bacdallaahi waxaa dhacday Ilaahay markuu u idmay ghazwatu caada dhacday. Markay dhacdana fatxatu caada ka dambeeyo Ilaahay ayaa gacantii muslimiinta soo geliyay caad. Sidaas darteed markii Ilaahay gacantan soo geliyay waxaa soo laabtay xasiloonidii, nabadgelyadii, amnigii, islaamnimadii soo laabatay. Waxaa soo laabatay kitaabka Ilaahay iyo sunnadii Nabi Muxammed oo maanta lagu tartamo oo musaabaqo ka dhacdo oo wax la iska weydiiyaa ayaa dhacday. Alxamdulillaah. Kuwa guuleystay oo maanta kaalinta qaatay iyo adinka dhammaantiin aad baad u mahadsantiin. Kitaabka Ilaahay aad ku dadaasheen, sunnadii aad ku dadaasheen.
Maktabka dacwada ee walaayaadka ayaa qabta munaasabado kala duwan oo kulmisa qaybaha bulshada, isla markaana kor loogu qaadayo wacyiga diineed ee bulshada ku dhaqan guud ahaan walaayaadka Islaamiga ah.
Dhaxal sugaha maamulka Aal Sacuud Maxamed bin Salmaan ayaa sheegay inuu ka cabsi qabo in lagu dilo shirqool haddii uu heshiis la saxiixdo Yuhuudda. Cabdiraxmaan Badar ayaa ka waramaya.
Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga, isla markaana hogaamiyaasha dadban u maamula dalkaas, ayaa ka dhawaajiyay walaaca uu ka qabo in loo dilo sidii ku dhacday madaxweynihii hore ee Masar Anwar al-Sadaad. Maxamed bin Salmaan oo la kulmay xubna ka tirsan Kongreska Mareykanka ayaa ku nuxnuxsaday sida uu uga cabsi qabo shirqool lagu sameeyo haddii uu heshiis la galo Yuhuuddu ku daaban Mareykanka. Markii Anwar al-Sadaad heshiis la saxiixday Israa'iil waa la dilay, laakiin Mareykanka muxuu ilaalin waayay Sadaad, ayuu yidhi bin Salmaan. Dhaxal sugaha ayaa ku calaacalay inuu dareemayo dadyowga carbeed waa ducareysan, isla markaana heshiiskani uu khatar ku yahay naftiisa. Xogtan xasaasiga ah oo u baahiyey wargeys laga leeyahay Mareykanka ayaa tilmaamaysa sida hogaamiyaha Sacuudiga quusta u taagan yahay, laakiin saraakiisha Mareykanka waxay ku wargeliyeen bin Salmaan haddii uu heshiiskan saxiixo inuu helayo ilaalo amni oo dhammaystiran. Waxa kale oo ay u ballan qaadeen mashruuc horumarineed oo dhanka dhaqaalaha iyo weliba isticmaalka nukliyeerka qaabka tamarta ah. Shuruudaha lagu xiray dhaxal sugaha ayuu wargeysku sheegay in Maxamed bin Salmaan uu hakiyo ama uu xadido xiriirka ula leeyahay dalka Shiinaha. Falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda waxay sheegayaan in haddii Maxamed bin Salmaan xiriirka u jiro Shiinaha uu halkaasi ku burburayo isu soo dhaweyntii jamhuuriyaadka Shiinaha, Iiraan iyo Sacuudiga. Dagaalka ka soconaya Gaza 17 Oktoobar sanadkii tagay ayaa wuxuu si toos ah saameyn ugu yeeshay dowladaha shisheeyaha ku daaban ee muslimiinta ku amar taagleynaya, taas oo sababtay in hoggaamiye walba uu adkeeyo amnigiisa.
Kuntameeyo ka tirsan maleeshiyaadka Imaaraadku leeyahay ee ka howlgala waddanka Yemen ayaa lagu dilay weerar nafurnimo ah oo ka dhacay gudaha waddankaas. Faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdiqaaliq Maal Cabdiweli.
Wararka ka imaanaya waddanka Yemen ayaa tilmaamaya in mujaahidiinta Ansaaru Shariica oo ah farca Al-Qaacida ee Yemen ay fuliyeen camaliyad nafurnimo ah oo lagu beegsaday ciidamo ka tirsan murtazaqada Imaaraadka Carabta. Naftii hore kaxaynaya gaari miinaysan ayaa gudaha u galay saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada murtazaqada Imaaraadka Carabta oo ku yaala koonfurta waddanka Yemen. Warar hordhac ah oo la helayo ayaa tilmaamaya in camaliyadda istishaadiyada ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ugu yaraan 10 askari, sida ay baahisay warbaahinta mujaahidiinta Ansaaru Shariica. Waa mid ka mid ah camaliyaadkii ugu dhiigdaadashada badnaa ee qaybta ka ah xamlo dagaaleedka Sihaamul Xaq, laguna beegsado maleeshiyaadka taabacsan Imaaraadka Carabta, kuwaasoo dalka Yemen ka geysanaya gobod falo wuxuushnimo ah oo ka dhan ah dadka muslimiinta ah. Camaliyaddan ayaa ku soo aadaysa xili uu sii kordhaya dhiigbaxa loo geysanayo murtizaqada Fagnar ee Ruushka tababaray. Mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa kordhiyay weeraradooda. Dhowaan ayay ahayd mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam oo kolonyo ka tirsan murtizaqada Fagnar kamiin xoogan u dhigay deegaanada Fanga iyo Bonga oo ka wada tirsan Burkina Faso, kuwaasoo aad loogu dhigbixiyay maleeshiyaadka murtizaqada Fagnar, sidoo kalena loogu furtay hub iyo saanado military.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Waaxda sirdoonka Mareykanka ah ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan CIA ayaa bilada ugu sareysa ee bixiso Washington waxa ay gudoonsiisay hoggaamiyaha sirdoonka Qatar, ninka lagu magacaabo Abdullah bin Muhammad Al-Khalifa. TV-ga dowladda Qatar ayaa markii ugu horeysay saacada ka horbaahiyay xogtan asagoo soo bandhigay taliyaha oo la siinayo bilada, waxaana la sheegay inuu ninkan bilada ku mutay xiriirka iyo wada shaqaynta hawlaleya sirdoonka Mareykanka asagoo kala shaqeeyay danaha Mareykanka ee wadamada Carabta. Aqoonyahanada carbeed qaarkood ayaa sheegay in bilada la siiyay taliyaha sirdoonka ee Qatar ay ka marqaati kacayso inuu yahay jaajuus weyn oo si bilaa xishood ah ula shaqeeyay Mareykanka. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta.